halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america si toosa waxaad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 91 mitrband f m-yada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce 22-aadka bisha sebteembar sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadahinaya haaruun macruuf iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a waraysa aanu la yeelanay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka hir shabeelle.
arrimaha dibadda waxaa wakiil ka ah oo u daba joognaa dowladda dhexe, iyagana waxaan ka rabnaa inay maamulada la tashadaan, annagana nala tashato in haddii wax dhexdhexaad laga yahay waa in amada labada qolo dhexdhexaad laga yahay. Labaduba xanaaqsan yihiin ama labaduba faraxsan yihiin, laakiin haddii dhexdhexaadnimada qolana ku faraxsan tahay, qolana diidan tahay, meeshaas inay dhexdhexaadnimo rasmi aysan hayn ka muuqata.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha islaamka oo ka hadlaya sanadka cusub ee taariikhda hijrada.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii shalay cunaqbateyn cusub ku soo rogay dalka kuuriyada waqooyi. cunaqbateyntan cusub oo jawaab u ah gantaalada ee bilooyinkii ugu dambeysay kuuriyada waqooyi tijaabinaysay ayaa waxaa markaani si gaar ah loogu bartilmaameedsaday shakhsiyaad iyo ganacsato la rumaysan yahay inay si toos ah xiriir ganacsi ay ula leeyihiin xukuumadda pyongyang. madaxweyne trump wuxuu ku tilmaamay gantaalada baalistiga iyo bambooyinka nukleerka ah ay tijaabisay kuuriyada waqooyi khatar weyn oo halis ku ah nabadda iyo amniga caalamka. waxaa kale oo uu sheegay in dowladda kuuriyada waqooyi aysan wax ixtiraama u hayn dadkeeda iyo madax bannaanida dalalka kale. madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale amray in bankiga dhexe ee shiinaha uu joojiyo beec mushtarka uu la leeyahay kuuriyada waqooyi. ma jirto wax jawaab ah oo ilaa iminka ka soo baxday shiinaha.
mid ka mid ah hay-adaha qaramada midoobe ayaa shalay sheegtay in shirkadaha sameeya daawooyinka ay ogolaadeen inay sameeyaan daawooyin qiimo jaban oo lagu daweeyo cudurka aidiska, iyadoo maalgelintuna ay ka imanayso ninka maalqabeenka ee lagu magacaabo Bill Gates hay-adda uu sameeyey. hay-adda Bill Gates Foundation ayaa ogolaatay inay bixiso lacagta ugu yaree shirkadahan ay ku samayn karaan daawooyinka, halka shirkadaha sameeya daawooyinkan ay ogolaadeen inay qiimaha daawooyinkan ee qofkii sanadkii uu ku iibsan karo aan laga badin $75 qofkiiba. daawooyinka qiimaha jaban waxaa iibsan kara hay-adaha qaabilsan daaweynta dadweynaha sanadka dambe, waxaana lagu qiyaasay inay baajin karto kharash dhan $1 bilyan oo dollar lixda sano ee soo socota. hay-adda qaramada midoobe ee la dagaalanka aidiska ee lagu magacaabo UN AIDS waxay ugu baaqday wadamada Afrika inay kordhiyaan bixinta daawooyinka la dagaalanka aidiska si loo gaaro in dunida laga tirtiro xanuunkan marka la gaaro sanadka 2030. shirka ay qabatay UN AIDS ee shalay ka dhacay magaalada New York ayaa sidoo kale looga dhawaaqay in la kordhiyo dadaalada siyaasadeed si degdeg loogu geliyo ama degdeg loogu helo maalgelinta loo baahan yahay, islamarkaana looga soo baxo bartilmaameedka la dagaalanka cudurkan aidiska. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ayaa shalay gaaray magaalada beledweyntan iyo markii xilkaasi loo doortay maalintii sabtidii. madaxweynaha cusub ayaa wareysi u siiyey idaacadda v o a waxa uu sheegay in maamulkiisu uu siyaasadda arrimaha dibadda uga dambeyn doono dowladda federaalka. wariyahayaga beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa la kulmay kadib markii uu magaaladaasi tegay, waxaana ugu horeyn weydiiyey ujeedada safarkiisa.
maanta booqashada aniga iyo wafdiga ila socda waxay ahayd inaan la kulmo shacabka iyo salaadiinta iyo muxuu ahay mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, si aan ugu soo gudbino shucuurteenna, dareenkeenna, iyo inaan tusno in dowladnimadu faa'iidada ay leedahay, iyo inaan wax yar aan muxuu ahay ka tusaalayno annaga aragtideenna iyo dareenkeenna halka aan rabno insha allahu tacaala inaan gaarsiino maamulkan.
Odayaasha gobolka Hiiraan qaar baa aaminsan fikir kale oo ah maamul goboleed aanan ahayn Hirshabeelle oo sida Hiiraan laan oo kale, ayada qaabkii doonaysa inaan ku wajahdo odayaashaas fikirkaa qabaa?
runtii sida aan khudbadii soo dhaweynta aan maxuu ahay aan ku iri dadku xaqay u leeyihiin inay cabbiraan dareenkooda, inay maxuu ahay ka welwelaan mustaqbalka ilmahooda, ka fiirsadaan jidka siyaasiyiintu ay ku waddo, la xisaabtamaan dowladdooda. Sidaa daraaddeed waxaan usoo gudbiyey fikrad ah in maxuu ahay aan laga hordhicin, la fiiriyo maxuu halka aan hiigsanayno, kadibna haddii ay u arkaan in meesha aan ku wadnaho aysan meel fiican ahayn, nala xisaabtamaan, naguna qiimeeyaan waxa aan ka bedelno noloshooda iyo nolosha mustaqbalka ilmahooda, oo aysan nagu qiimeyn propagandada siyaasadeed, waxyaalaha websaydyada lagu qoro iyo arrimaha fadhi ku dirirka, laakiin qiimeynta rasmiga oo ay noqoto maxaa iska bedelay nolosha qoyska Soomaaliyeed ee ku nool Hirshabeelle.
Mudan madaxweyne, maamulka Hirshabeelle muddo sanad ayuu jirsaday, wixii ka dambeeyey dhismihiisa ma jirin waxqabad muuqda marka laga hadlayo dhinaca deegaanada gacanta maamulka aan ku jirin magaalooyin badan oo waxaa jira go'doon ah. Maxay tahay qorshahaada, qaabkee ayaa doonaysaa in deegaanadaasi go'doonka ah aada u wajahdo sidii loo laysugu furi lahaa deegaanada kale ee gobolka?
Haddii ilaahay idmo, maalinta sabtida waxaan tegi doonaa magaalada Jalalaqsi iyo magaalada Buuleburte, labaduba waa go'doon. waxaan jecelahay inaan indhaha Soomaalida, dowladda iyo baasha caalamka kusoo jeediyo magaalooyinkaas go'doonka, sababta oo ah go'doonnimadu waxay saameysay noloshooda. weliba waxaan muuqaal ku haynaa soona hubi doonaa in xaalad bini-aadanimo ay ka abuurmayso magaalada Jalalaqsi iyo nawaaxigeeda. marka siday hadda wax yihiin arrin sii socon karta maaha. wax alla wixii awoodeenna annagoo ilaahay tala saaranaynan, waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno jidadkaasna aan furno.
Maamul goboleedyada qaybtood waxa ay soo bandhigeen mowqifkooda ku aadan xiisadda ka jirta wadamada khaliijka. qaybtood waxa ay taageereen isbahaysiga uu Sacuudiga hormuudka u yahay. madaxweyne kan maamul ahaan Hirshabeelle, xaggee lagugu tirinayaa?
wallaahi horta haddaaban maxuu ahay aan howl bilaabaynaa. runtii arrimaha dibadda waxaa wakiil ka ah oo u daba joognaa dowladda dhexe, ayagana waxaan ka rabnaa inay maamulada la tashadaan, annagana nala tashato xoogaa. yacni dadka waxaad moodaa inaan waaqiciga loo sheegin. matalan dhexdhexaadnimadu waxay ku fiicnaa laheyd in haddii wax dhexdhexaad laga yahay waa in amada labada qolo dhexdhexaad laga yahay, labaduba xanaaqsan yihiin ama labaduba faraxsan yihiin. laakiin haddii dhexdhexaadnimada qolana ku faraxsan tahay, qolana diidan tahay, meeshaas inay dhexdhexaadnimo rasmi aysan hayn ka muuqata. si kastaba ha ahaatee, waa in maamul goboleedyada lala tashado, laakiin go'aanka ugu dambeeya waxa iskale dowladda dhexe.
madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare wuxuu u warramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqaane.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a. wargeyska New York Times ayaa daabacay in xukuumadda madaxweyne Trump ay diyaarinayso in ay burburiso qaar ka mid ah sharciyadii madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Obama uu ku xadidayay weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadan iyo howlgallada ciidamada kumandoska. qorshahan cusub ayaa dhidibada u aasi doona in Maraykanku uu weerar ka geysto wadamada ay ka jiraan mintidiinta ee aanan Maraykanku ku lahayn joogitaan firfircoon. warbixintan waxaa soo akhriyey Haaruun Macruuf.
madaxweyne Trump ayaa intii uu madaxweynaha noqday waxa uu bedelay ama burburiyey dhowr ka mid ah sharciyadii hore uu dejiyey madaxweynihii hore ee Barack Obama. tallaabadan ugu dambeysay wax kaga bedelayo sharciyadii xadidiyey weerarada diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo howlgallada komandosta Maraykanku ay ka geystaan wadamada qaarkood waxay ahaayeen kuwa durba si gaabis u bilowday horraantii sannadkan. jariidada New York Times ayaa haatan qoreysa in la taliyaasha sare ee madaxweyne Trump ay soo jeediyeen in la debciyo laba ka mid ah sharciyadii uu dejiyey madaxweyne Obama. qodobka ugu horreeya ee soo jeediyay in la bedelo waxa weeye in weerarada oo hore ugu ekaa saraakiisha sare haatan lagu daro maleeshiyada caadiga ah ee kooxaha mintidiinta. qodobka labaadna waxa weeye in weerarada lagu qaadayo mintidiinta aysan qasab noqonin in laga soo ansixiyo meel sare, balse taliyaasha hoose ee Pentagonka ama CIA-da ay go'aankaasi gaadhaan. hase yeeshee, la taliyaasha Trump waxay ogolaadeen inaan waxba laga bedelin mid ka mid a shuruudihii madaxweyne Obama uu hor dhigay weeraradan oo ahaa inay hubaal ka dhigaan inaan dadweyne ama rayid waxba ka soo gaarin weeraradan. isbedeladan ayaa in muddo ahba la sheegayay inay socdeen iyadoo aan kor loo qaadin, balse waxay sugayeen oo keliya inuu saxeexo madaxweyne Trump. marka laga reebo qodobka ku saabsan ka fogaanshaha khasaaraha dadka rayidka ah waxaa la filayaa in isbeddeladani ay cambaareyn weyn kala kulmaan kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha qorshahan cusubi waxa uu u gogol xaarayaa in la ballaadhiyo howlgallada ka dhan ah ururka daacish iyo weliba weerarada maraykanku ka geysto waddamada kale ee ay ka midka yihiin soomaaliya yeman iyo liibiya hadal uu bishii hore jeediyey madaxweyne trump uuna kaga hadlayay ciidamo dheeraad ah inuu u diriyo dalka afghanistan ayuu ku sheegay inuu debcin doono xeerarka howlgallada ee ciidankiisa bishii may sannadkii 2013 obama waxa uu dejiyey xeerar ku saabsan dilka iyo qabashada xubnaha mintidiinta ee la doonayo hase yeeshee obama waxa uu ku adkaystay xilligaasi in howlgallada dilka ah ama qabashada la adeegsado xilliyo khaas ah lana qaado markii ay dib u eegis ku sameeyaan saraakiisha sare ee dowladda madaxweyne trump waxa uu haatan qorsheynayaa in xilkaasi uu ku wareejiyo wasaaradda gaashaandhigga iyo cia da waxaa kaloo aan weli la hubin in madaxweyne trump uu saxeexi doono qodobka ku saabsan in la hubsado dad rayid ah inaysan wax dhibaataa ka soo gaadhin howlgalladaasi ay geysanayaan diyaaradaha ama kumaandoosta maraykanka horaantii sannadkanna madaxweyne trump waxa uu ogolaaday codsi uga yimid aqalka bentagonka oo goobo ka tirsan soomaaliya yeman ka dhigayay inay yihiin goobo dagaal ciidamada maraykankuna ay howlgal ka fulin karaan iyagoo aysan saarnayn xayiraad badan hase yeeshee taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika ayaa isagu qaatay go'aan shaqhsi ah oo shardi uu kaga dhigayay in hubaal laga dhigo inaan dad rayid ah waxba ka soo gaadhin weeraradaasi oo ay ku jiraan kuwa laga geysto soomaaliya
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasna waxaa soo jeedinayay haaruun macruuf
duufaanta maariya ayaa khamiistii shalay sii xoogaysatay kuna dhawaatay jasiiradaha turks iyo caicos xilli ay si ba'an cagta u marisay jasiiradaha porto rico iyo dominican republic burburka duufaanta maariya waxaa ku horreeyay oo jasiiradahan aafeeyey duufaantii irma oo dhacday ku dhowaad 2 toddobaad ka hor faahfaahinta warbixinta waxay noo hayaan nuur bukhaari
xarunta dhexe ee qiimeysa duufaanada ee maraykanka ayaa ku warantay in duufaanta maariya ay hadda hoos ugu soo dhacday darajada 3aad balse ay weli ka xoog badan tahay cabirka 4aad ee duufaanada kadib markii ay arbacadii dharbaaxday jasiiradda uu maraykanku maamulo ee porto rico ayay khamiistiina mar kale ku celisay isla jasiiraddani waxaa kale oo ay khamiistii garaacday jasiiradda dominican republic oo ay uga sii dhaqaaqday dhinaca xeebaha waqooyi sida ay sheegayaan khubarada saadaasha hawada saake oo jimco ah ayaa la filayaa in ay ku dhowaato jasiiradaha turkis iyo caicos ilaa koonfur bari ee bahamas inkasta oo aanan weli si rasmi ah loo shaacin khasaaraha duufaantan ay u geysatay porto rico haddana waxaa weli jira fatahaado iyo daadad dhooba ah oo camimay meelo badan oo gobolka oo dhan ah waxaa intaasi sii dheer korontada oo weli ka maqan jasiiradda hoose raymond bertella waa wasiirka madaxtooyada porto rico wuxuu sheegay inaysan yaraysan doonin masiibadani
va afectar a todo el territorio porque
waxay saameyn doontaa duufaantani dhammaan gobolka oo dhan markii hore waxaa laga dareemay meelaha qaar deegaanada qaar waxaa looga dareemay roobab xooggan halka inta kalena ay u dareemi doonaan sida masiibo oo kale roobab ayaa jiri doona gobolka oo dhan khatartuna waa dhulka oo wada qoyan maariya waa duufaantii ugu xooganayd ee ku dhifatay porto rico tan iyo sannadkii 1982 kumanaan kun oo ku nool caasimadda san juan ayay fatahaaddu ku khasabtay in ay raadsadaan guryo ay dowladdu diyaarisay qaar ka mid ah dadka ku nool caasimadda porto rico ee san juan ayaa v o eda uga warramay khibraddooda duufaantani haa tani dhab ahaantii waa duufaantii ugu xumayd ee aan u soo joogo waxaanu ku nooleyn porto rico 30 sano ee lasoo dhaafay marka waa jireen duufaano qaar aanu aragnay ninkani isna waxa uu ka mid yahay dadka ay saamaysay duufaanta maariya guuxeedu wuxuu soo gaaray hoteelkani oo ah hoteel aad ammaan u ah laakiin waxay duufaantu ahayd mid aad u qaylo badan waxaanu maqalnay miraayado badan oo jabaya waxaan maqalnay mawjado biyo ah oo garaacaya daaqadaha hoteelka in ka badan 11,000 oo ruux ayaa la dejiyey boqolaal xarumood oo uu diyaariyey maamulka porto rico halka dad kale oo fara badanna ay ku go'doonsan yihiin guryahooda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York Khamiistii wariyaasha u sheegay in kooxaha gargaarka degdega ee Mareykanka ay bilaabayaan caawinta dadka ay duufaantu saameysay ee jasiiradda Puerto Rico. Gudoomiyaha Puerto Rico Ricardo Rosello ayaa ku dhawaaqay bandu socon doona ilaa Sabtida, kaasoo ka dhaqangalay Puerto Rico lixda galabnimo kuna eg ilaa lixda subaxnimo. Duufaanta Maria ayaa ah tii saddexaad oo ku dhifata Mareykanka, khubaraduna waxa ay weli ka dhigayaan duufaan afraad. Duufaantan afraad oo lagu magacaabo Hose ayaa ku soo siqaysa dhinaca waqooyi ee xeebaha badda Atlantikada ee Mareykanka. Cabsida ugu weyn ee laga qabo duufaantani ayaa ah in ay samayso fatahaad baaxad weyn.
Mahadsanid Nuur Bukhaari oo inoo akhrinaya warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa looga dabaaldegay dhalashada sanadka cusub ee hijriga ah. Taariikhda hijriga ah ayaa dadweynaha muslimka ah qiimo gaara ugu fadhida, sida uu faahfaahinayo Doktor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka iyo muslimiinta u ah heeb iyo sumad. Dadka Soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sumadda xoolaha. Sumadda xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga sooco xoolaha kale marka ay la waraabin ceelka laga waraabinayo iyo markay daaqa iyo markaa naqraaca u aadayaan. Muslimka waxay u noqonayaan taariikhdan taariikh sumaddiisa iyo taariikhdii uu islaamku uu soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu samaynayo marka taariikh sumad u ah oo ka heb soocaysa qoomiyadaha kale caalamka. ruuxa muslimka ah marka uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sumad khaas u ah muslimiinta, gaar ahaan xagga labiska. Muslimku badanaa wuxuu qaataa koofi, cimaamad iyo qamiis, marka uu xilka taagan yahayna marka cascas buu qaataa. Intaas waxay noqonayaa marka sumaddii muuqaal ahaan lagu garan lahaa. Waxaa xigta marka ruuxa muslimka masjidka aadayo aadaanku astaan kale oo ayadana muslimka lagu yaqaano salaadaha masjidka in laga aadaamayo marka ruuxu maqlo si aadhalaayo masjidka uu aadaya si uu u tukado. Marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ah ama xaafad wax noocaasa wadahadal uu dhexmarayo waxay lagu yaqaanaa calaamad u ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Taariikhdan hijriga ah sideedaba guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ay leedahay. Muumiyadaha caalamka jira hadday noqon lahaayeen Shiinis, reer galbeed, qolo Afrikaan, Asian, qolo kasta, marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalandar beelaada kalandarka islaamiga ee hijriga ah.
Dhaqankelinta taariikhda hijriga ah ayaa waxa ay bilaabatay waqtigii Cumar ibn al-Khataab, iyada oo lagu saleeyay waqtigii uu nebigu kasoo hijrooday magaalada Maka ee uu hijrooday magaalada Madiina, sida uu faahfaahinayo mar kale Doktor Xasan Albasri.
Taariikhdan hijriga waxaana bilaabay madaxweynihii xilligaas islaamka hogaaminayay amiirkii muminiinta Cumar bin Khataab. Waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay, warqado badan ayaa ka imaanaya Shaam iyo Ciraaq iyo Yemen iyo meelo badan oo muslimiinta marka ay gacanta ku hayeen. Warqadahaas marka waxaa isku qasmaya taariikhdii iyo bilihii baa isku qasmaya, marka waxay noqotay in loo saaray guddigiiba kasoo tala bixiyey. Ujeedooyin badan iyo hindiso badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda muslimiinta, taariikhda Griiga iyo Roman iyo Faris. Laakiin ugu dambeyntii waxay isku raaceen muslimiinti in taariikh ayga u ah heeb sooc identity gooni u ah in la sameeyo taariikhda loo yaqaano hijriga.
Taariikhda hijriga ah oo ku salaysan tirsiga dayaxa ayaa waxa ay xiriir gooniya la leedahay cibaadaadka iyo waajibaadka dhinaca diinta ah ee dadka muslimiintu ay gutaan.
Waxaa ahmiyad gooni ah taariikhda hijriga oo markaa lagu beesgareynayo dayaxa islaamku uu leeyahay cilaaqa ayaa jirta ka dhexaysa taariikhdan iyo cibaadada. Cibaadooyin waxaa jira muslimiintu ay sameeyaan, midna waa qawli, waa hadal, midna waa ficli. Marka midda dawliga ayadoo uma baahna wax time ah iyo taariikh ah, laakiin midda ficiliga la sameynayo sida xajka oo qubbiisa ku jiri karo dawli iyo fankii iyo wixii markaas lamid ah, afcaasha noocaasa waxay u baahan yihiin direction lagu hagayo xagga time ahaan. Markaa waxaa lagu qiimeynayo waa taariikh la hijriga. Marka la soomayo bisha ramadaan ayaa soomku ansaxaya, sida qur-aanku leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan. Soomku markaa bilaha kale oo hadda u naqaano bilaha miilaadiga, reer galbeedku u yaqaanaan bilaha miilaadiga, soomka octoberka ama marso ama december ma ansaxayo, wuxuu ansaxayaa bisha ramadaan. Xajku waa lamid nabigu qur-aanku wuxuu leeyahay alxaju ashhuru macluumaat, ma waxa weeye taariikhda miilaad, taariikhda hijriga ku lagu asqaynayo dayax ayuu ansaxayaa. Waxaa jirta in ahmiyad ballaaran uu ku leeyahay kalandarka islaamiga cibaadada, oo markaa maalinta carafo alxaju carafo nabigu leeyahay ma ansaxayso maalmo kale in la xajiyo, oo markaa la istaago carafa maalin mucayana la yaqaano taariikh ahaan weeye. Marka gabar muslima ay uurka qaado waxaa lagu xisaabinayo waa bishan taariikhdan la yidhaahdo hijriga. Marka la bixinayo sakada xoolaha muslimka ruuxa laga rabo inuu bixiyo, waxaa shardi ah in wax la yaqaano alxawliya, wax sanad soo wareega. Markaa ruuxa muslimku waa inuu ku xisaabsadaa bishan taariikhdan hijriga. Marka la xisaabinayo markii nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo mawlidka nabi maxamed, waxa lagu xisaabinayo waa taariikhda hijriga. Marka gabar la furo ama maxaan ku dhahdaa ninku ka dhinto, waxaa loo yaqaano ciddada, waxa lagu xisaabinaya waa sidoo kale taariikhda hijriga. Ciidda udxada iyo ciidda fidriga waxaa lagu xisaabinaya waa taariikhda hijriga. Marka waxaa kaa fahmi karnaa in taariikhda hijriga ay cibaadada islaamka xiriir dowba leedahay.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaana nala socodsiinaya dhegaystayaal. Barnaamijka Amuuraha Islaamka halkaad kala socoteenna waa Voice of America. Markaanu kusoo dhawaado xubinta ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka La Liga ee dalka Spain ayaa habeenkii xalay ahaa laiskaga hor yimid saddex kulan, waxaana kulanka koowaad uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Villarreal iyo Espanyol. Ciyaartan ayaa 90 daqiiqo waxay ku soo gabagabowday eber iyo eber, oo labada kooxood midkoodna kuma aanu guulaysanin inuu wax goola la yimaado, waxaana sidaasi ay ku kala qaateen kooxuhu min hal dhibic. Kulan kale ayaa isna waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Celta Vigo iyo Getafe. Labadan kooxood ayaa iyaguna bareejo ku kala tagay, ha yeeshee bareejadani ma ahayn mid aan waxba la iska dhalin, oo waxay labada kooxood ku guulaysteen min gool in ay la yimaadaan. Kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo ayaa goolka la hormartay oo ciyaaryahan Maximiliano Gomez ayaa goolka koowaad u saxiixay kooxdiisa. hase yeeshee kooxda Getafe ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta waxa ay la timid gool ay ciyaarta ku barbaraysay. ciyaaryahan Angel Rodriguez ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda Getafe oo u diiday kooxdiisu inay guul darro laqdo. hase ahaatee kulankii xiisaha lahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Levante iyo Real Sociedad. kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad ayaa ka imaanaysay guuldarro toddobaadkii hore ee kala timid kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, oo weliba guriga Real Sociedad ayaa kulankaasi lagu ciyaarayay. haatan Real Sociedad waxay booqanaysay kooxda Levante. guuldarradii kala timid Real Madrid ma ahan mid ka hartay oo xalayna waa loogu daray mid kale. saddex iyo eber ayaa dusha loo hooyay. ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Levante waad moodaysay inay kubadda si quruxsan ugu faajafaajoonayeen. ayaa qaybtii hore ciyaarta oo sakano ay ka harsan yihiin waxaa gool u saxiixay ciyaaryahan Chema. goolkii labaad waxaa u raaciyey ciyaaryahan Jose Luis Morales, waxaana goolkii saddexaad ku soo qatimay ciyaaryahan Enis Badi. waddanka Jarmalkana horyaalka Bundesligaha hal kulan ayaa maanta la ciyaaraya, oo kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Wolfsburg ayaa iskaga hor imaanaya. haatanna waddanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Atletico Madrid ayaa ku heshiiyey inay kala wareegsadaan ciyaaryahan Diego Costa. Ciyaaryahankan oo markii hore kooxda Chelsea ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, islamarkaana ay ku soo qaadatay 32 million oo ganiga Ingiriiska sanadkii 2014, ayaa tan iyo sidii xilli ciyaareedkani u bilowday wax kulan aan u safan kooxdiisa kubadda cagta ee Chelsea, kadib markii macallinka Conte iyo isagu ay saf dhaafeen, islamarkaasina loo sheegay ciyaaryahankan inaanu ka mid ahayn ciyaartoydu xilli ciyaareedkan ku xisaabtamayo macallin Conte. Taasi oo keentay ciyaaryahankani in uu ka xanaaqo, islamarkaasina uu xilli ciyaareedkan intii uu socday ku tababaranayo waddanka uu asal ahaan ka soo jeeday, Brazil. Labadan kooxood ayaa ku heshiiyey in ciyaaryahankani uu ku biiro kooxda Atletico Madrid bisha January, waa marka ugu horreysa oo kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid loo ogol yahay inay wax ciyaartoy ah soo iibsato, maadaama suuqa kalibsiga ciyaartooyda laga ganaaxay inay wax ciyaartooya ka iibsan karto. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagiinta tan kulan dambe. Waa mascado idila sidaayo
nabadgelyomahadsanid maxamuud mascade. Haatanna dhinacii heesaha dabaasa.
heestaasi dabacsan ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa idaacaddeenna subaxnimo, waxaan idinla socodsiinayay Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abikartan, iyo kulan dambena sidaa iyo nabadgelyo.
كبر قول رجيدة جعل مية يقال انت عشان برقى بديدة هون كن مية يتارى